You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sè rì.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sè rì chia phe sa khải.
Vệt chiu a zì sè rì sôm pha cùm lục nè niêng tèng ơ. Pì rát thiên nì Washington, nay Sa Hara Amrit.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍11រោចខែចែកឆ្នាំរោចឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាត់ដីរបស់រដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមឲ្យទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើជាកម្មសិទ្ធិកម្ពុជាបន្តជាប់ចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានសម្រាប់ឆ្នាំ2024ឧបករណ៍នាការវើលបន្តធ្វើកតកម្មជំរុញឲ្យថៅកែគោរពសិទ្ធិការងារទោះបីជាជាប់ពន្ធនាគារប្រវត្តិតស៊ូរបស់លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍតស៊ូដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដល់ខ្មែរក្រោមរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិតាមរយៈការកាត់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនិងធ្វើជាសម្បត្តិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់ការរិះគន់នេះដើម្បីបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតចេញអនុក្រឹត្យកាត់ដីជាង9ហិកតាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមឲ្យទៅគណៈកម្មការរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកយុនសមៀនរាយការណ៍ជូនលោកដនាងអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ំសំអានប្រាប់វចុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ឧសភាថាការផ្ទេរដីសម្បត្តិរបស់រដ្ឋទៅជារបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយគ្រប់គ្រងគឺជាអំពើខុសច្បាប់ដែលតុលាការនិងរដ្ឋសភាត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតសាកសួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើរឿងនេះរហូតអាចមានការទម្លាក់មេដឹកនាំរូបនេះទៀតផង
នៅប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យគេមិនអាចអត់អោនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការដើម្បីផលប្រយោជន៍បាក់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេប្រកាសជានៅប្រទេសសេរីហ្នឹងគេទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងហើយព្រោះធ្វើការដើម្បីផលប្រយោជន៍បាក់របស់ខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិទេ
ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្រេចធ្វើអនុប្រយោគដីមួយកន្លែងទំហំជាង 93,000 ម៉ែត្រក្រឡារបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនិងផ្ទេរការកាន់កាប់ឲ្យគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមតាមអនុក្រឹត្យចុះកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2024ដីជាង 90,000 ម៉ែត្រការ៉េឬស្មើនឹងជាង9ហិកតាដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាលាខេត្តកំពង់ចាមដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់បឹងកុកខេត្តកំពង់ចាមដីនេះអាចមានតម្លៃរហូតដល់ខ្ទង់លានដុល្លារច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001ចែងថាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមិនអាចលក់ដូរបានឡើយហើយកម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះมันអាចកំណត់អាញាយុកាលបាននោះទេទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅពេលបាត់បង់ប្រយោជន៍សាធារណៈអាចត្រូវចាត់បញ្ចូលជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋទោះតែខ្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋទើបទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះអាចជាកម្មសិទ្ធិនៃការលក់ការដូរការបែងចែកឬការផ្ទេរសិទ្ធិតាមការកំណត់ដោយច្បាប់ឬឯការបំលែងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនោះគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមច្បាប់អនុប្រយោគវត្ថុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកអ៊ុនចន្ទានិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដើម្បីសុំការបកស្រាយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការកាត់ដីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋបានទីនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងយល់ឃើញថាដីកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលកាត់យកឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះ អាចនឹងត្រូវគេយកទៅសាងសង់អគារទីស្នាក់ការដោយសារតែគំនិតរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចូលចិត្តសាងសង់អគារបកខ្លួនឯងធំស្គមស្កៃជាងអគាររដ្ឋបាលដែលបម្រើសេវាកម្មសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋទុបីអគារបកនោះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ម្ដងម្កាលឬបិទទ្វារទុកចោលក៏ដោយតកតងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកសិក្សាកិច្ចការនយោបាយលោកប៉ៅមករាមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើអនុប្រយោគដីរបស់រដ្ឋឲ្យទៅគណៈបកនយោបាយប្រើប្រាស់គឺជារឿងមិនមានប្រយោជន៍ជាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយ
ហើយអ្វីដែលជាការចាំបាច់រដ្ឋាភិបាលគួរតែដល់អនុប្រយោគឬការចែកដីទៅលើពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាចំនួននៅតាមរបងមួយដែលមានបញ្ហាកន្លងមកហ្នឹងណាជាជាងផ្ដល់អនុប្រយោគទៅដល់គណៈបកយោបាយដែលប្រើប្រាស់យកដីរដ្ឋទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបម្រើទីស្នាក់ការឬក៏ធ្វើមន្ទីរបករបស់ខ្លួននឹងវិញ
ករណីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់កាប់និងសាងសង់ទីស្នាក់ការគណៈបកលើដីរដ្ឋកន្លងមកធ្លាប់មានការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាហូហែដោយចាត់ទុកថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះបានរំលោភយកសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋបំរើប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងនោះមានដូចជាករណីយកដីសាលារៀនទៅធ្វើជាទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីឆ្នាំ2012និងការយកដីរដ្ឋធ្វើស្នាក់ការគណៈបកនៅឃុំដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីឆ្នាំ2016ជាដើមខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពនិងសវត្ថភាពរបស់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃវិញម្ដងបាទជនភៀសខ្លួនខ្មែរអះអាងថាពួកគេនៅតែជួបបញ្ហាសវត្ថភាពនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរថៃសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនពួកគេដាក់គុកបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបន្តស្នើឲ្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនគួរជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយការពារសវត្ថិភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះលើមូលដ្ឋានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួនខ្មែរខកចិត្តចំពោះសមត្ថកិច្ចថៃដែលបន្តគំរាមកំហែងនិងស្វែងរកចាប់ខ្លួនពួកគេមិនដកដៃសប្តាហ៍ថ្ងៃបើទោះបីពួកគេខ្វះខាតស្បៀងអាហារប្រកាសចាយវាយនិងប្រឈមបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកខ្លះកំពុងគេចខ្លួនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហើយអ្នកខ្លះទៀតសំងំរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលដើម្បីគេចខ្លួនពីការធ្វើបាបឬបារម្ភខ្លាចសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ដាក់គុកនិងបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញជនភៀសខ្លួនបញ្ហានយោបាយនិងជាអតីតអ្នកទោសមនសការលោកវឿនវាសនាអវតជូអាស៊ីស្រីដឹងថាចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃកាលពីខែកុម្ភៈមកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានជួយអន្តរាគមន៍ប្តូរកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យលោកចំនួន2ដងមកហើយដោយសារប៉ូលីសថៃប៉ុនប៉ងចាប់លោកនៅផ្ទះជួលមួយកន្លែងក្នុងតំបន់អនុសាវរីយ៍ជាច្រើនដងតែមិនបានសម្រេចទន្ទឹមនឹងនេះលោកអះអាងថាការពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់បានសរសេរសារក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិលើ Facebook បានប្រកាសស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកទៅកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីលោករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកាសលាលែងពីសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាថ្នូរនឹងការដោះលែងពីពន្ធនាគារកន្លងទៅលោកវឿនវាសនាឲ្យដឹងថាបញ្ហាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យលោកនិងសកម្មជនដទៃទៀតរស់នៅប្រទេសថៃទាំងផិតផ័យនិងប្រឈមបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
ខ្ញុំនឹងជាប់ជាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNHCR រួចហើយក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេមិនបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យខ្ញុំជ្រកកោននៅប្រទេសគេពេញលេងទេគឺគេបំពានសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនដូចជារូបខ្ញុំខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុត
ស្រដៀងគ្នានេះដែរជនភៀសខ្លួនម្នាក់ទៀតលោកស្រីហុងអានដែលរត់គេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបរាប់ថាបច្ចុប្បន្នជីវិតរបស់គ្រួសារជនភៀសខ្លួនខ្មែររស់នៅប្រទេសថៃប្រៀបនឹងមនុស្សជាប់គុកដែរដោយគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរហើរឲ្យបានពេញលេញឡើយប លគឺរដ្ឋាភិបាលថៃតែងតែដាក់ឡានត្រង់ចតនៅមុខផ្ទះជួលដើម្បីឃ្លាំមើលពួកលោកស្រីជាពិសេសការរុកថតស្វែងរកចាប់ខ្លួនតាមការចងអល់បង្ហាញពីមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងបាងកកខ្ញុ
ំផ្ដាំដល់រដ្ឋាភិបាលឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញហើយឈប់ប្រើស្ថានទូតខ្មែរជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្ដាច់មុខធ្វើទុកបុកម្នេញហើយបំរើផលប្រយោជន៍គណៈបកប្រជាជនផ្ដាច់មុខដើម្បីធ្វើបាបខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនមកហ្នឹងឲ្យឈប់ទៅចាសូមចងកម្មចងពីជាមួយខ្មែរគ្នាឯងផ្សេង
ការបង្ក្រាបលើជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់នេះបានកាត់ឡើងចាប់តាំងពីទំនាក់ទំនងរវាងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីនពង្រឹងឥទ្ធិពលនយោបាយស្អិតរមួតនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លំមើលយល់ថាអ្នកកាន់អំណាចកម្ពុជាថៃកំពុងប្រើវប្បធម៌នយោបាយជួយគ្នាតាមរយៈការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងស្វែងរកចាប់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដើម្បីសាកសួរជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាជុំវិញរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមអាត់ហុកលោកយិនមិញលីមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវឡើយពីព្រោះពួកគេជាជនភៀសខ្លួនទទួលស្គាល់ដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសថៃនិងកិច្ចចេញពីការតាមយាយីរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកមើលឃើញថាប្រទេសថៃលែងជាកន្លែងមានសវត្ថភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរតទៅទៀតហើយដូច្នេះសហគមន៍អន្តរជាតិគួរចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងហើយជំរុញដល់ភាគីថៃឲ្យងាកមកគោរពកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដោយរួមបញ្ចូលទាំងការការពារសុវត្ថិភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនផងដែរ
អង្គការក៏ចាំដែរបើសិនជាយើងបោះទីតាំងនៅលើក្នុងប្រទេសមួយហើយប្រទេសនោះមិនបានគោរពទៅតាមបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅក៏គ្មានប្រយោជន៍អីដែរបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាទៅលើរវាងដំណោះស្រាយហ្នឹងហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវនិយាយគ្នាឡើងវិញពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ចាប់តាំងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសផ្ដាច់មុខកាលពីឆ្នាំ2017មកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកនយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនដីធ្លីជាដើមបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃជាបន្តបន្ទាប់បច្ចុប្បន្នមានជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាង100នាក់កំពុងរស់នៅប្រទេសថៃដើម្បីគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៃរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនក្នុងចំណោមនោះសមត្ថកិច្ចថៃបានចាប់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរចំនួន18នាក់មានកុមារផងដែរកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសថៃនៅមុនពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះកាលពីខែកុម្ភៈខ្ញុំបាទចន្ទរោវិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងក៏លើកមកមើលសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ការដឹកនាំរបស់ឪពុកនឹងកូនវិញបាទអង្គការអ្នករីកាគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders រកឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្តធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តដាក់គោលដៅបំបាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទរារីកាអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែន Reporter Without Border បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដោយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅក្នុងលេខរៀងទី151នៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសន្ទុះឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ147ហើយការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែការបន្តបង្ក្រាបលើសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានបានរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980រហូតដល់ការបង្ក្រាបលើសេរីភាពសារព័ត៌មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ហើយការគាបសង្កត់ប្រឆាំងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហាក់ដូចជាត្រូវបានបន្តដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានកាន់អំណាចតាំងតែពីខែសីហាឆ្នាំ2023មកអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបន្តទៀតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានស្ទើរតែទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយរឿងជាច្រើនដូចជាគណៈបកប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងវិនិច្ឆ័យកម្មប្រេឈើមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនោះទេលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបិទវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 ដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិយាកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសរបាយការណ៍ដដែលបន្តទៀតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ហើយសូម្បីតែមុនការផ្ទៃអំណាចឲ្យទៅកូនប្រុសខ្លួនលោកហ៊ុនសែនក៏បានបិទគប់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅអានព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីមូលដ្ឋានទិន្នន័យសាធារណៈកំណត់ត្រានិងកាសែតអនឡាញ The Cambodia Daily Times ទៀតផងចំណែកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានស្ទើរតែទាំងអស់គឺជាខ្សែស្រឡាយនិងជាអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលជាឧទាហរណ៍ប្អូនស្រីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាគឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយដែលកាន់កាប់កាសែតទស្សនវិដ័យស្ថានីយវិទ្យុទូរទស្សន៍និងគេហទំព័រព័ត៌មានដែលសុទ្ធសឹងតែសរសើរពីគុណតម្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលរីឯម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតមានដូចជា Fresh News ជាដើមដែលជាភ្នាក់ងារនិងជាអ្នកឃោសនារដ្ឋាភិបាលនោះមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនវិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកណេតភក្ត្រានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមួយនេះគឺលោកទេពអសនារិទ្ធបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភានាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាកម្ពុជាមានអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ 10,000 នាក់និងស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាង 2,000 អង្គភាពហើយលោកបានកត់សម្គាល់ថាលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើននិងឈពោះទៅរកការរៀបចំបាននៅសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានថ្លែងនៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់នឹងការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបន្តគៀបសង្កត់និងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាបង្ហាញថាចំនួននៃការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយផ្ទាល់នឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពេញមួយឆ្នាំ2023មានចំនួនជាង200ហេតុការណ៍ដែលចំនួននេះកើនឡើងជិត2ដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ការរឹតបន្តឹងសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិទាំងនោះមានដូចជាការបង្ខំឲ្យលុបរូបភាពការតាមដាននិងការថតរូបនៅពេលចុះយកព័ត៌មានការចាប់យកឧបករណ៍អ្នកសារព័ត៌មាននិងអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវ៉ាត់ឈូអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តនេះខ្ញុំបាទនាំអស់លោកនាងទៅមើលសកម្មភាពរបស់យុវជនដែលទៅចុះសិក្សាអំពីបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមឯនោះវិញបាទមន្ត្រីឃុំតន្ត្រីឃុំនិងមន្ត្រីសាលាស្រុកអូយ៉ាដាវរួមទាំងប៉ូលីសបាទចុះឃ្លាំមើលថតរូបនិងសួរនាំក្រុមនិស្សិតជាង20នាក់ដែលធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅសិក្សាបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបាទទោះប្រឈមទៅនឹងរូបភាពគំរាមកំហែងនិងព្យាយាមរារាំងពីក្រុមសមត្ថកិច្ចយ៉ាងណាក្តីក៏ពួកគាត់នៅតែព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់អំពីបញ្ហាព្រំដែននិងបញ្ហាផ្សេងៗនៅតំបន់ព្រំដែននោះបាទទោះយ៉ាងណាក្តីក្រុមនិស្សិតទាំងនោះនៅតែជំនះចូលទៅដល់ទីតាំងបោះបង្គោលព្រំដែននឹងបានជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតាមព្រំដែននោះបាទសូមទស្សនាសកម្មភាពរបស់ក្រុមនិស្សិតនៅអំពីបញ្ហានេះនៅតំបន់ព្រំដែនដូចតទៅ
នេះជាសកម្មភាពយុវជនដើរទៅមើលព្រំដែនហើយក៏មានការហាមឃាត់ពីអាជ្ញាធរដែរឥឡូវគាត់ទៅទាំងអស់គ្នាយុវជនយើងបុកទៅមើលដើម្បីជំនះស្វែងយល់វិបត្តិបញ្ហាព្រំដែនឥឡូវយុវជនក៏បុកទៅមើលហើយក៏អាជ្ញាធរទៅតាម
ខ្ញុំមកតំបន់នេះមានការស៊ូនាំច្រើនអំពីអញ្ញាធរដសាគាត់បារម្ភខ្លាចយើងមកធ្វើអីធ្វើអីតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាបងប្អូនអញ្ញាធរទាំងអស់នៅតែដសាការពារនេះតទៅមុខទៀតហើយនឹងបងប្អូនជីវរដ្ឋរបស់នេះខ្ញុំគិតថានឹងមានដំណោះស្រាយល្អល្អជាច្រើនសម្រាប់គាត់ដសាតែខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់មានបញ្ហាច្រើនដសាខ្វះទឹកស្អាតមន្ទីរពេទ្យឆ្ងាយការរៀនសិក្សារបស់ក្មេងៗនៅតំបន់នេះមិនសូវបានដឹកដល់ទៅសាទី1សាលាឆ្ងាយទី2ជីវភាពអញ្ចឹងទៅគាត់ពិបាកក្នុងការសិក្សាមិនភាច្រើនសិក្សាបានត្រឹមថ្នាក់ទី1ទេមិនងាយមានអ្នកដែលតទៅចប់ទី12ឬក៏បន្តទៅសាកលវិទ្យាល័យទៀតហ្នឹងហើយជាចំណុចខ្វះខាតរបស់ជីវរដ្ឋនៅតាមនេះហើយខ្ញុំសូមពរឲ្យ រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយមើលជួយពិនិត្យសារឡើងវិញអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនពលរដ្ឋជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់អូយ៉ាដៃនេះឯងហើយមើលពីការខ្វះខាតរបស់គាត់អំពីសេវាសាធារណៈរបស់គាត់គាត់នៅខ្វះខាតច្រើនហើយការរស់នៅរបស់គាត់ជួបការលំបាកច្រើន
សូមមេ
ក្នុងនាមយើងជាយុវជនជាកូនខ្មែរមួយរូបហ្នឹងត្រូវតែមិនដោះមនសិការឆន្ទៈស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីខ្លួនឯងដោយសារតែទី1ទឹកដីខ្មែរយើងគឺមានគុណបំណាច់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់រូបជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើរឿងអីមួយដើម្បីចូលរួមថែរក្សា
ដល់បន្ទាត់ព្រំដែនរបស់យើងយើងឃើញថាអត់មានដើមឈើឬក៏សួនច្បារឬក៏ធុងសំរាមអីទេបើតែបើខាងគេគេមានបកគោដូចជាប៉មគេមានសួនច្បារគេមានខ្វាយព្រំដែនផ្សេងផ្សេងមានបកគោមានប៉ោះមានអីនៅក្នុងហ្នឹងតែដល់ពេលខាងយើងវិញគឺប៉ោះនៅខាងលើប៉ោះនៅខាងលើហើយសំរាមគឺរាយប៉ាយពេញផ្លូវហ្មងអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងចង់ស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគឺជួយពិនិត្យចារណាមើលឡើងវិញតើតើជាមួយនឹងតំបន់ព្រំដែននេះ
ក៏គោរពមិនគោរពគឺលោកពូអត់គោរពខ្ញុំទៅហើយតែខ្ញុំចង់មកនេះខ្ញុំអត់ចែកគ្នាថតមកគេនោះគឺរំលោភពានមែនតើសូមលោកចេញដាច់ខាតអត់បានលោកមិនមែនទេ
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនគ្រងធ្វើសមយុទ្ធយោធានាគមាសចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះស្របពេលដែលគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណននិងគម្រោងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមកាន់តែមានភាពតានតឹងនិងនៅតែរងការចោទប្រកាន់ពីមន្ត្រីយោធាបាទពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៅលើមន្ត្រីយោធាចិននោះបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
គម្រោងការធ្វើសម្ពាធយោធានាគមាសប្រចាំឆ្នាំ2024រវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងចិននឹងកាន់តែធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ព្រួយបារម្ភពីការពង្រីកអធិបតេយ្យនៃវត្តមានយោធាចិនក្នុងតំបន់ខណៈគម្រោងមួយចំនួនដូចជាការសាងសង់មូលដ្ឋានកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនិងគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណនកាន់តែឡើងកម្ដៅនិងរងការចាប់ប្រកាន់ថាចិនប្រើប្រាស់កម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់ក្នុងការសម្រេចមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតគម្រោងសម្ពាធយោធារវាងកងទ័ពកម្ពុជាដែលរៀបចំជាមួយកងទ័ពសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាបន្តបន្ទាប់មកនេះក៏កាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកម្ពុជាលំអៀងផ្នែកនយោបាយទៅប្រទេសចិនខណៈកម្ពុជានៅតែគ្មានចេតនាក្នុងការស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនិងចរចាការធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសលោកសេរីនៅឡើយអ្នកសិក្សាផ្នែកសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ៅមករាប្រាប់វិទ្យុស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែសុភាថាវិស័យយោធាគឺជាផ្នែកមួយរបស់ចិនដែលព្យាយាមពង្រីកអធិបតេយ្យកងទ័ពខ្លួនតាមរយៈសម្ព័ន្ធមិត្តឬប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើចិនខ្លាំងលោកមើលឃើញថាការធ្វើសម្ពាធយោធារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងចិននេះក៏ជារបៀបរបបប្រយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដែលព្យាយាមបញ្ជ្រាបឥទ្ធិពលលើកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន
់កម្ពុជាគួរតែទាញច្បាប់ឬក៏គោរពនីតិរដ្ឋច្បាប់ដែលមានជាធរមានទីពិសេសគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ហ្នឹងដែលនៅក្នុងចំពោះ4មាត្រា53ដែលនិយាយអំពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាដែលមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហើយវគ្គចខណ្ឌ5មានន័យថារដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសណាមួយមកធ្វើជើងឬក៏មានវត្តមាននៅកម្ពុជាឡើយ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី2ខែសុភាថាកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនកំពុងរៀបចំត្រៀមធ្វើសម្ពាធយោធានាគមាសរួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់និងខ្លឹមសារនៃគម្រោងសម្ពាធនោះណឡើយទេជាវិជ្ជាស៊ីស្រីមិនទាន់អាចតកតងលោកឈុំសុជាតិដើម្បីសាកសួរជំវិញរឿងនេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាសម្ពាធយោធានាគមាសរួមគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនកាលពីឆ្នាំ2023ធ្វើឡើងនៅបរិវេណភ្នំជុំរិទ្ធរាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចិនបានបញ្ជូនអាវុធយុទ្ធភណ្ឌធុនធ្ងន់និងកងទ័ពជាង200នាក់មកកម្ពុជាដោយផ្ដោតសំខាន់ពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពកម្ពុជារក្សាសន្តិ ារសុខនិងជួយសង្គ្រោះបរិវត្តពីគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងកម្ពុជាបានធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាជាមួយកងទ័ពចិនចំនួន6ដងរួចមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែកម្ពុជាបានលុបចោលដល់ខ្លួនឯងចំពោះការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកគឺអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2017អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ថាគម្រោងសម្ពយុទ្ធយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែជិតដិតបន្ថែមទៀតទោះយ៉ាងណាលោកមើលឃើញថាក្នុងបរិបទដែលកម្ពុជារងការចោទប្រកាន់លើគម្រោងមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងតំបន់
កិច្ចសហការផ្នែកយោធារបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែបង្កើនវានឹងធ្វើឲ្យការបំភ្លឺឬការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាញឹកញាប់វានឹងបាត់ខ្លឹមសារឬក៏គ្មានខ្លឹមសារតរិះសោះដោយសារតែការបំភ្លឺការបោះឆ្នោតវាអត់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងសកម្មភាពចាក់ស្ដែងជាពិសេសទៅលើកិច្ចសហការផ្នែកយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរហើយវត្តមាននាវាច្បាំងរបស់ចិននៅកំពង់ផែទឹកទឹករៀមហើយក៏ដូចជាសកម្មភាពនានារវាងរដ្ឋាភិបាលចិនជាមួយនឹងកម្ពុជាជាពិសេសលើវិស័យផ្នែកយោធា
ភាគីកម្ពុជានិងចិនតែងតែលើកកម្ពស់និងពង្រឹងវិស័យយោធាជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលមានជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលព្រួយបារម្ភថាការពឹងផ្អែកលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពារជាតិនិងការចាប់យកចិនតែម្ខាងក្នុងការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានេះកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់អព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនហើយប្រទេសចិនអាចមានឱកាសពង្រីកអធិបតេយ្យយោធារបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់កាន់តែឡើងកម្ដៅចាននាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយដំណើរគ្នាតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave ដែលមានរលកធាតុអាកាសកម្ពស់ដូចតទៅនេះបាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណ
ខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញថាសកម្មភាពសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរីកកុំខាងជាងមុនហើយមានបងប្អូនខ្មែរក្រោមយើងដែលមានការយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហ៊ានងើបទាមទារសិទ្ធិដែលច្បាប់អន្តរជាតិគេអនុញ្ញាតឲ្យហើយទី2ក៏ចង់ឃើញមូលដ្ឋានរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅសាខាគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងពិភពលោកមានការពង្រីកដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនទាំងផ្នែកថវិកាទាំងផ្នែកចំណេះវិជ្ជាឬមួយក៏អ្នកដែលគ្នាគ្មានចំណេះវិជ្ជាក៏អាចជួយបានគ្រប់តាមមជ្ឈបាយហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នហើយបើមានកូនចៅនៅតូចតូចកំពុងរៀនហ្នឹងឬមួយក៏ចំតុងក្តីឲ្យវាបានមកចូលរួមសហព័ន្ធដើម្បីឲ្យវាបន្តតំណែងយើងទៅមុខដោយសារបានទៅចូលរួមសកម្មភាពជាមួយសហព័ន្ធខ្មែរកម្មជាក្រុមលើឆាកអន្តរជាតិដូចជាទៅប្រជុំអង្គការសហជាតិនៅក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសធំធំទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអឺរ៉ុបទាំងអូស្ត្រាលីថ្ងៃក្រោយពួកនឹងឯងដែលមានសមត្ថភាពអាចជំនួសយើងបានព្រោះយើងគិតថាការតស៊ូរបស់យើងតែជាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះมันអាចតែតាមចំនួនពួកខ្ញុំចាប់ទេវាអាចនៅពេលយូរអង្វែងយើងមិនដឹងថាពេលណាវាបានសម្រេចជោគជ័យទេដូច្នេះយើងត្រូវត្រៀមធនធានមនុស្សអស់ពីមកចំនួនទៅមកចំនួនទៀតដូចតម្ពាំងស្រងរិស័យអញ្ចឹងហើយក៏ជាឱកាសនេះបើមានបងប្អូនខ្មែរយើងខ្មែរនៅកម្ពុជាក្តីខ្មែរ ដែលយើងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដែលมันមានដើមកំណើតនៅកម្ពុជាក្រោមដែរបើមានលទ្ធភាពអីអាចមកជួយរួមសកម្មភាពជួយពួកខ្ញុំយើងខ្ញុំផងព្រោះយើងខ្វះអ្នកចេះដឹងច្រើនសម្រាប់ជួយធ្វើការសបផ្សាយធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងបាទ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតើលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍមានប្រវត្តិតស៊ូយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកយុទ្ធសមៀនអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិកាងារពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសនៅវិញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Fatima Manpower ដែលបញ្ជូនក្រុមពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាមន្ត្រីចំណិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរនិងមានតួនាទីជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងកាងារបាទក្រុមពលករចោទថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះថាអនុវត្តខុសពីកិច្ចសន្យាកាងារនិងគ្មានទំនួលខុសត្រូវដែលធ្វើឲ្យថៅកែក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង្ខំឲ្យពលករខ្មែរធ្វើការច្រើនម៉ោងមិនផ្ដល់អាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់និងបង្ខាំងក្រុមពលករនៅក្នុងបន្ទប់ដែលពួកគាត់ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនថៅកែគោរពសិទ្ធិពលករបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកជីវិតាដូចតទៅ
អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Fatima Manpower គឺលោកម៉ានតារ៉ូមីស៊ីដែលជាកូនកាត់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីស្វាយសុគន្ធារីលោកម៉ានតារ៉ូមីស៊ីមានងារជាអាយឧត្តមហើយក៏ជាមន្ត្រីជំនិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរដែរលោកត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រុមពលករដែលកំពុងជាប់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងថាហេតុផលដែលក្រុមហ៊ុនប្តឹងពលករគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Fatima Manpower និងក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចង់បានភាពស្អាតស្អំអំពីរឿងរ៉ាវដែលក្រុមពលករចោទថាពួកគេរងការបង្ខំហើយថៅកែពុំបានផ្ដល់បាយទឹកឲ្យហូបចុកគ្រប់គ្រាន
់ទៀត
ពលករម្នាក់ដែលកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺពេលមកដល់កម្ពុជាវិញគឺកញ្ញាលៀងស៊ីដែនប្រាវិទ្យាអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី1ឧសភាថាក្រុមហ៊ុននឹងថៅកែក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង្ខំពលករខ្មែរមិនផ្ដល់បាយទឹកឲ្យហូបចុកគ្រប់គ្រាន់គឺជាការពិតកញ្ញាបញ្ជាក់ថាចំណាយការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលថាមិនគិតថ្លៃចំណាយរបស់ពលករពេលធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺខុសពីការពិតដែរកញ្ញារៀបរាប់ថាពេលដល់ប្រទេសគេទើបដឹងខ្លួនថាចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន Fatima Manpower ព្រោះក្រុមហ៊ុន Sarako ដែលកញ្ញាធ្វើការនោះប្រាប់ថានឹងកាត់ប្រាក់ខែកញ្ញាចំនួន2ខែលើថ្លៃចំណាយការធ្វើដំណើរកញ្ញាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងជំងឺចិត្តនិងទទួលខុសត្រូវលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់កញ្ញានាពេលនេះ
អារ៉ាប់គេដឹងអីផងអារ៉ាប់គេឆ្លើយមកដាក់ថាក្រុមហ៊ុនអ្នកឯងហ្នឹងឯងធ្វើស៊ីអ្នកឯងខ្ញុំឆ្អែតចិត្តត្រង់ហ្នឹងហ្នឹងឯងព្រោះតែគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងបាត់ដួលសន្លប់ទីងទាំងអស់ហ្នឹងពួកខ្ញុំទៅតស៊ូនិយាយដល់ការពិតដែលពួកខ្ញុំមើលឃើញពួកខ្ញុំជួបរបស់ពិតខ្ញុំនៅកន្លែងពិតខ្ញុំហ៊ានប្រឈមមុខហើយក៏ខ្ញុំហ៊ានតទល់ជាមួយទៀត
ដោយឡែកពលករដែលកំពុងជាប់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថ្លែងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពឲ្យដឹងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាតំណាងក្រុមហ៊ុន Fatima Manpower បានជួបក្រុមពលករដោយប្រាប់ថាពួកគេនឹងត្រូវឡើងតុលាការក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
ជាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនឹងអាចនៅយូរទៀតខ្ញុំសួរគាត់ថាបើត្រូវឡើងតុលាការសូមឲ្យតុលាការគេពលឿនដើម្បីយកពួកខ្ញុំទៅឡើងឲ្យហើយទៅបើថារឿងក្តីឈ្នះមិនឈ្នះអីស្រួលបើថាមួយថាបើចាញ់គេចាញ់ឲ្យជាប់គុកឲ្យហើយទាំងអស់គ្នាទាំងងឲ្យលឿនបើចឹងមកថាឈ្នះឈ្នះឲ្យបានទៅទៀតឲ្យលឿនពួកខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាទីមួយពួកខ្ញុំអត់មានលុយផ្ញើទៅទៀតទេអ្នកទៀតខ្ញុំគឺទីមួយគឺគាត់ត្រូវការលុយដូចជាខ្ញុំអីត្រូវការលុយដាក់កូនកូនត្រូវការចិញ្ចឹមគ្រួសារត្រូវការបងអង្ការចឹងប្រហែលខែនេះខ្ញុំអត់មានលុយឲ្យពួកគាត់ទេ
With you as Israel បានព្យាយាមតាក់ទងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Fatima Manpower គឺលោកម៉ានតារ៉ូមីស៊ីនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីស្វាយសុគន្ធារីជាច្រើនលើកប៉ុន្តែទូរស័ព្ទជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី1ឧសភាអាយអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺលោកអុកសារុនប្រាប់ក្រុមពលករថាករណីក្រុមហ៊ុនប្តឹងពលករនោះលោកមិនជ្រៀតជ្រែកឬចូលរួមទេ
ព្រោះលោកថាលោកមានតួនាទីត្រឹមជួយការពារក្រុមពលករឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ខ្ញុំធ្វើនេះតែមួយគត់គឺក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលជួយពលរដ្ឋកម្ពុជាការពារពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យមានសុវត្ថិភាពហើយយើងព្យាយាមជំរុញភាគីមិត្តនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើម៉េចបានទៅជួយពលរដ្ឋយើងមកស្រុកខ្មែរយើងវិញនោះជាវត្ថុបំណងធំដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ខ្ញុំឲ្យធ្វើការងារនេះ
ដើម្បីតែយើងថាជួយយើងឆ្លត់កើតញ័រដៃញ័រជើងតែគេប្រើយើងមកអត់ក្អាយដែរ
ក្រុមពលករដែលកំពុងជាប់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាច្រើនអ្នកខ្លះអស់សង្ឃឹមក្នុងការបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញគណៈក្រុមហ៊ុនប្តឹងក្រុមពលករឡើងតុលាការក្រុមពលករបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនធ្វើបែបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមមានបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តនិងរងអយុត្តិធម៌បន្ថែមទៀតខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
ខ្ញុំចង់ទៅខ្មែរមិនមានលុយទិញខ្លួនខ្ញុំមានអត់មានលុយទេទោះតែក៏មានលុយខ្លួនឯងបានទិញខ្លួន
បាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងបន្តទៅមើលបញ្ហារបស់ក្រុមកតកោនាការវល់វិញម្ដងបាទក្រុមកតកោនាការវល់បន្តធ្វើកតកម្មដោយអហិង្សានៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយការងារពីការពាក់ព័ន្ធបើទោះបីជាតុលាការតម្កល់ការផ្ដន់ទាទុះលើមេដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកសហជីពឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅដល់2ឆ្នាំយ៉ាងណាក្ដីបាទឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិការងារជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលការចោទប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពនាការវល់ហើយងាកមកដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារឲ្យកម្មករបាទលោកយ៉ងចន្ទរារាយការណ៍អំពីនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ក្រុមកោតក្រនាការវល់ប្រមាណ30នាក់នាំគ្នាប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅខាងមុខក្រុមហ៊ុននាការវល់នៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាដោយនាំគ្នាវាយស្គរផ្លុំត្រែអ្នកខ្លះលើកបដាស្រ័យទៀមទាឲ្យធ្វើកាយក្រុមហ៊ុនមួយនេះគ្រប់សិទ្ធិការងារនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានតម្លាភាពកុំលំអៀងទៅរកអ្នកមានលុយគណៈកោណាហ្កាវលលោកស្រីមុំសវត្ថិនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាថាលោកស្រីមិនផ្អាកធ្វើកតកម្មឡើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើកាយក្រុមហ៊ុនមិនព្រមចេញមុខដោះស្រាយវិវាទឲ្យក្រុមគណៈកោទេនោះលោកស្រីយល់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្ហាញអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារផលប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកមានលុយដោយការកាត់ទោសឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងសមាជិកសហជីពឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ
សូមឲ្យគាត់ដោះស្រាយបញ្ចប់ស្ដារមកមាត់ឡើងវិញទៅព្រោះកាលណាដែលយើងដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាគឺកម្មកោបានយុតិធម៌នោះរបាយការណ៍ដែលយើងផ្ដល់ឲ្យគេនោះគឺវាពិតៗអញ្ចឹងមានអីត្រូវខ្វាច់នឹងការដែលបានមុខមាត់មកវិញទេចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារឿងមកជាប់កាំងបើសិនជាយើងចង់បានមុខមាត់យើងមកវិញយើងត្រូវដោះស្រាយអាបញ្ហាដែលជាប់កាំងនឹងដូចជាករណីវិវាទនៅណាកាវើនឹងត្រូវដោះស្រាយចេញនោះពិភពលោកគេនឹងទទួលស្គាល់យើងវិញឯថាប្រទេសយើងនេះជាប្រទេសដែលអនុវត្តច្បាប់ធម្មត្រូវ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាតុលាការកំពូលបានផ្ដន្ទាទោសឲ្យមេដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកចំនួន9នាក់ជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ក្រោយពេលពួកគាត់ចេញតវ៉ាទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យកម្មករនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងនោះតុលាការកំពូលបានសម្រេចឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំដដែលនិងសមាជិកសហជីពចំនួន5នាក់ទៀតដែលកំពុងរស់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំ8ខែហើយអាចប្រឈមទៅនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឡើងវិញក្រៅពីនេះសមាជិកសហជីពចំនួន3រូបទៀតត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានព្យួរទោសវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតកតងแนะនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអូននិងប្រធានអង្គភិបแนะនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាតែទិនទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីកាងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូមានប្រសាសន៍ថាការយកប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកសហជីពនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកថារូបភាពនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិការងារកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជា
ជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញថានៅក្នុងសង្គមយើងដែលមានគោលការណ៍នៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនេះមិនត្រូវបានឆ្លើយតបនៅពេលដែលកម្មករយុចិត្តដែលគាត់គន់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់គាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះវាគឺជារឿងមួយដែលពិបាកទទួលយកណាស់ហើយ ករណីនេះវាបង្ហាញអំពីការដែលអសមត្ថភាពនៃយន្តការនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដែលបញ្ហានេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសហជីពហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករយុជិត
កាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភជុំវិញការដែលតុលាការកំពូលតម្កល់ការចោទប្រកាន់កញ្ញាឈឹមស៊ីធពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឬរំខានដល់សន្តិភាពសង្គមអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Jeremy Lawrence បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមគឧតកោ Nagawal និងជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាឲ្យបានពេញលេញនឹងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្លួនបានទទួលស្គាល់ក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងបង្កើតបរិយាកាសដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានដោយសេរីលើកពីនេះកាលពីថ្ងៃទី18មេសារដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានប្រកាសប្រគល់ពានរង្វាន់អន្តរជាតិ The Pearl Anger Prize ឆ្នាំ2024ដល់កញ្ញាឈឹមស៊ីធចំពោះវីរភាពរបស់កញ្ញាដែលបានការពារសិទ្ធិការងារនិងការរងទុក្ខបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបនលបៃ Nagawal ធ្វើត្បិតតែក្រុមគឧតកោ Nagawal មួយចំនួនអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារឡើងវិញយ៉ាងណាក្តីក៏ពួកគាត់នៅតែក្រាញនូនីលទាមទារតវ៉ាឲ្យថៅកែគោរពសិទ្ធិការងារនិងជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធរឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវឌ្ឍសុអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោកនាយកញ្ញាជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថាបនិកអង្គការ Avisip មើលថែក្មេងកំព្រានិងជនរងគ្រោះហៅករណីរំលោភបោកលើក្មេងស្រីរបស់គាត់អាយុ15ឆ្នាំថាជារឿងអមនុស្សធម៌និងប្រិយផ្សៃបាត់ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តសៀមរាបអះអាងថាកំពុងស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនទាំងនោះនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់កញ្ញាខានលក្ខណារីកាអំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យតុលាការនិងសមត្ថកិច្ចពន្យារការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនប្រព្រឹត្តមកអនុវត្តទោសតាមច្បាប់ឲ្យខន្តែបានដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្មេងស្រីរងគ្រោះនិងគ្រួសារការទាមទារនេះគឺបន្ទាប់ពីក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំរស់នៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានមនុស្សប្រមាណ20នាក់រំលោភបោកកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2024ខណៈតុលាការខេត្តសៀមរាបបានឃុំខ្លួនឪពុកបង្កើតក្មេងស្រីរងគ្រោះនៅពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រៅអំពើហិង្សាតាមបណ្ដឹងរបស់ជនសង្ស័យដែលបានរំលោភកូនរបស់គាត់ស្ថាបនិកអង្គការ Avisit មើលថែទាំក្មេងកំព្រានិងជនរងគ្រោះអ្នកស្រីមុំសមាលីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាថាយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានសម្រាប់គ្រួសារជនរងគ្រោះ
យុត្តិធម៌ត្រូវតែមានដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះហើយនេះមិនមែនលើកទី1ទេអង្គការយើងធ្វើការជាមួយខាងក្រមការងារគឺយើងតែងទទួលបានយុត្តិធម៌
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាដោយចាត់ទុកករណីនេះថាជារឿងខូចខើនិងអមនុស្សធម៌លោកថាការប្រើអំពើហិង្សារបស់ឪពុកក្មេងស្រីរងគ្រោះទៅលើជនបង្កគឺកើតឡើងដោយសារការឈឺចាប់និងការទប់កំហឹងពំបានចំពោះការរំលោភបំពានលើកូនស្រីរបស់ខ្លួន
គួរតែអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាំងពីដើមមិនគួរធ្វើការឃុំខ្លួនគាត់រហូតទៅដល់មានការរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ពីត្រួតបើនៅតែកូនរបស់គាត់រងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ដោយការរំលោភសេពធនធ្វើបោកហើយគាត់រងគ្រោះដោយសារតែអណិតអាសូរកូនហើយទប់កំហឹងមិនបានហើយក៏ប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាទៅលើជនដែលបង្ក
លោកអមសំអាតថាករណីនេះត្រូវបានមហាជនមើលឃើញគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ឪពុកក្មេងស្រីរងគ្រោះពីព្រោះកូនស្រីរបស់គាត់ត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមរំលោភបោកហើយឪពុកត្រូវជាប់គុកទៀត
ការឃុំខ្លួនគាត់ដោយសារតែការជួយនឹងការទប់កំហឹងនៃការរងគ្រោះរបស់កូនមិនបានវាជាបាត់ដំណើរមកឆឹមទៅទៀតអានឹងហើយដែលនាំឲ្យមានការរងការរិះគន់ច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះជាបទពិសោធន៍ជាមេរៀនសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយទៅលើសាលាដំបូងក៏ដូចជាតុលាការផងដែរឲ្យពិនិត្យនិងពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះ
វត្តជោអសីសរៃនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាបានតាកតងទៅអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបលោកយិនស្រាងដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមចំពោះរឿងនេះ ដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាស្ថាបនិកអង្គការអភិសិទ្ធមើលថែទាំក្មេងកំព្រានិងជនរងគ្រោះអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់អ្នកស្រីថាក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំត្រូវបានរំលោភបោករហូតដល់មនុស្ស20នាក់យ៉ាងព្រៃផ្សៃអ្នកស្រីថាពេលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនល្មើសឪពុកបង្កើតក្មេងស្រីក៏បានវាយទៅលើជនបង្កហើយពេលនេះឪពុកត្រូវជាប់គុកដោយសារតែការប្រើអំពើហិង្សាព្រោះតែខឹងពេកក្រោយពីមានប្រតិកម្មនេះក្រសួងយុតិធម៌កាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាបានណែនាំឲ្យតុលាការខេត្តសៀមរាបដោះលែងឪពុកក្មេងស្រីរងគ្រោះវិញដោយថាការប្រើអំពើហិង្សារបស់ឪពុកក្មេងស្រីរងគ្រោះបណ្ដាលមកពីទុបកំហឹងមិនបានចំពោះករណីរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទជាក្រុមលើកូនស្រីរបស់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយពីមានការបញ្ជានេះនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាដដែលតុលាការខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចដោះលែងឪពុកក្មេងស្រីរងគ្រោះវិញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការខេត្តសៀមរាបឲ្យដឹងថាសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌករណីរំលោភបោកលើក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំគឺមានជនសង្ស័យចំនួន15នាក់ក្នុងនោះឃាត់ខ្លួនបានមនុស្ស6នាក់និងប៉ពួកព្រមទាំងបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលប្រព្រឹត្តនៅទីតាំង3កន្លែងផ្សេងគ្នាចន្លោះពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតស្នើទៅតុលាការនិងសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបឲ្យពន្លឺនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនបង្កមកអនុវត្តទោសតាមច្បាប់ឲ្យបានដាច់ខាតពីព្រោះរឿងនេះគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចលើកលែងឲ្យបានដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្មេងស្រីរងគ្រោះនិងគ្រួសារខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអសីសេរី
បាទអស់លោកនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកប្រាក់សៃវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចូលបម្រើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅសហព័ន្ធដោយមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកម្ល៉េះបាទលោកបានលះបង់ពេលវេលានិងសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងបបផាត់ទៀមទាសិទ្ធស្វ័យសម្រេចនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនបាទតើលោកប្រាក់សិរីវុឌ្ឍមានប្រវត្តិតស៊ូយ៉ាងដូចបណ្ឌិតខ្លះបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកយុនសមៀនអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ដើមចេញពីការឈឺចាប់នៃការរំលោភសិទ្ធិសាសនានិងវប្បធម៌ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមបានជំរុញឲ្យលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍសម្រេចចាត់ចែងចេញពីការងារដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់និងសំខាន់មួយនៅសាលាក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដើម្បីអាចបម្រើការងារពេញម៉ោងឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មក
ការដែលខ្ញុំចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាមួយសហព័ន្ធនេះគឺដកខ្លួនចេញមិនថាក៏អនុញ្ញាតតែជួយជាប់ជាប់ទៅដល់ជួយទៅឃើញការត្រូវការអ្នកដែលដឹងជួយច្រើនខ្ញុំក៏ចាត់បន្តសកម្មភាពជួយទៅទៅព្រោះមានអ្នករដីគេអាចមកជួយបានគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំអាចដកខ្លួនចេញហើយការជួយនេះគឺថាចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រោមមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយឲ្យគេគោរពសិទ្ធិយើងជាជនជាតិដើមហ្នឹងបាទអារឿងបញ្ហាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអាហ្នឹងជារឿងផ្សេងទៀតដែលយើងមិនអាចនិយាយបានព្រោះរឿងនេះជួយការពហុសមត្ថភាពយើងបតាសិទ្ធិយើងជាសិទ្ធិដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចតាក់ទងអង្គការសហជីពនិងអន្តរជាតិផ្សេងៗឲ្យធានាខុសត្រូវដើម្បីគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់យើងជាជនជាតិដើមអានោះជារឿងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានរឿងបញ្ហាទឹកដីប្រទេសអានោះជារឿងផ្សេងនេះដែលយើងមិនអាចនិយាយបានបាទសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏ខ្លាំងរបស់យើងនិងសម្លេងប្រជាជនរបស់យើងត្រូវបានបិទដោយអញ្ញាធម៌
លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដែលមានវ័យ69ឆ្នាំត្រូវបានសហព័ន្ធបោះឆ្នោតតែងតាំងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការនេះកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017ក្នុងអាណត្តិ4ឆ្នាំលោកត្រូវបានសហព័ន្ធបោះឆ្នោតជាប្រធានប្រតិបត្តិម្ដងទៀតហើយនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2024នេះ
យាយខ្ញុំក៏ជាអ្នកមានដើមកំណើតនៅស្រុកកំពង់ស្ពឺខេត្តព្រះសីហនុ
លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍមានឪពុកម្ដាយជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែលោកកើតនៅភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1955កាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975លោកនិងក្រុមគ្រួសារចំនួន11នាក់ត្រូវបានទាហានខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះនៅខណ្ឌទួលគោក ទៅរស់នៅតំបន់ជនបទព្រំដែនខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ធំលោកបានឆ្លងផុតពីការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយបានភៀសខ្លួនមករស់នៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅខាវអ៊ីដាងក្នុងទឹកដីថៃហើយបន្តធ្វើដំណើរមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1981លោករំលឹកថាលោកអាចរួចផុតពីការសម្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដោយសារតែការខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារតស៊ូនិងសេចក្តីក្លាហានហ៊ានប្រឈមនឹងកងទ័ពខ្មែរក្រហមពេលមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍមិនទុកពេលវេលាឥតប្រយោជន៍នោះទេលោកបានចូលសិក្សាហើយបានបន្តការសិក្សារហូតដល់ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យ California State University Fullerton និងថែមទាំងសិក្សាផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រថែមទៀតផងការព្យាយាមសិក្សានេះហើយទើបលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍទទួលបានការងារជាជំនួយការរបស់អតីតតំណាងរាជអាមេរិកម្នាក់នៅរដ្ឋ California លោក Robert Donnem ដើម្បីជួយតាក់ទងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជួយពួកគេផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍លោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជានាយករងនៃសហគមន៍ខ្មែរដែរតួនាទីលោកនៅក្នុងសហគមន៍នេះគឺធ្វើការងារដើម្បីជួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់កំឲ្យអាជ្ញាធរអាមេរិកចាប់បញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញ
យើងចង់ទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះបាននាំគ្នាមកធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅមុខទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហជីវិតនៅបរិញ្ញាបត្រនៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងអាណត្តិរបស់លោកជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសម្រាប់រយៈពេល2អាណត្តិនេះលោកបានធ្វើការងារតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិនិងសម្រេចបានលទ្ធផលមួយចំនួនធំដើម្បីជួយពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលរស់នៅលើទឹកដីកំណើត
ក្នុងរយៈពេល7ពីអាណត្តិនេះដែលខ្ញុំមានមោទនភាពទី1យើងបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាពិសេសក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមានការទុកចិត្តលើយើងទាំងស្រុងមានចំនួនលើយើងថាយើងនិយាយរៀបការប្រាប់គេអត់មានកុហកទេហើយយើងអាចសុំធ្វើការណាត់ជួបជាមួយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានដោយសម្រួលមិនពិបាកទេខុសពីអង្គការដទៃមិនងាយបានជួបយើងដូចថាគេសង្ឃឹមទៅជាអ្នកនៃរដ្ឋអានដូចជាមិត្តភក្តិណា
មន្ត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរួមទាំងប្រសង់ដែលធ្លាប់ធ្វើការងារនឹងលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍទទួលស្គាល់និងកោតសរសើរការលះបង់របស់លោកសម្រាប់ពុកប្រហេតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រធានសាខាតំបន់ប្រចាំកម្ពុជាលោកតាំងសារៈលើកឡើងថាលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានកសាងស្នាដៃជាច្រើនក្នុងការជួយជនភៀសខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរស់នៅតាមជំរំខ្មែរថៃកាលពីសម័យសង្គ្រាមឲ្យបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកម្ពុជាវិញ
អ្វីដែលលេចធ្លោគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018រហូតមកដល់ពេលនេះគឺការក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍគឺឃើញថាកិច្ចការរបស់សហព័ន្ធគឺបានដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនហើយនឹងមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចជារដ្ឋាភិបាលបរប្រទេសជាពិសេសគឺដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសកាណាដាដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមគឺបានយល់ហើយនឹងបានងាកមកជួយនៅគ្រប់គ្រងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្នុងកិច្ចការជាច្រើនជាពិសេសគឺកិច្ចការដែលសុំជួយជាអេកូសុកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងគឺត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកតាសេរីវុឌ្ឍផងដែរ
មិនខុសពីការសង្កេតរបស់លោកតាំងសារៈទីប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាមានថារដីកាថានៅក្នុងរយៈពេលដែលព្រះអង្គស្គាល់លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាមនុស្សស្មោះត្រង់និងមានទិសដៅច្បាស់លាស់និងបូជាពេលវេលានិងកម្លាំងកាយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបម្រើខ្មែរក្រោមនិងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
ក៏ការដឹកនាំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានភាពម៉ឹងម៉ាត់ហើយនឹងច្បាស់លាស់ហើយមានទិសដៅគោលដៅរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺมันងាករេហើយការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគឺមានការស្អិតរមួតហើយកិច្ចការងារអ្វីដែលកើតឡើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍតែងតែខ្វល់ខ្វាយតំណាក់តំណងជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើ អំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដាក់គំនាបទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងហើយចំណុចសំខាន់ទៀតនឹងគឺការដឹកនាំរបស់គាត់រយៈពេល2អាណត្តិមកនឹងគឺយើងឃើញថាមានការល្អប្រសើរនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតែនេះមានការបង្រួបបង្រួមប្រមែប្រមូលបងប្អូនចិនរួមជាតិសមាជិករបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងធ្វើឲ្យសហព័ន្ធនឹងមានភាពរឹងមាំហើយតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងផង
ព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាមានថរដីកាថាព្រះអង្គចង់ឃើញលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបន្តជួយការងារនៅសហព័ន្ធបើទោះបីលោកចប់អាណត្តិក្តីបើតាមច្បាប់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍនឹងក្លាយជាឧត្តមទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធពេលចប់អាណត្តិលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបញ្ជាក់ថាទៅថ្ងៃអនាគតលោកនឹងបន្តស្ម័គ្រចិត្តបម្រើកិច្ចការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ខ្មែរក្រោមបើទោះបីលោកមិនមានតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធក្តី
ខ្ញុំបញ្ចប់អាណត្តិខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញថាសកម្មភាពសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរីកកុំស្ខាងជាងមុនហើយមានបងប្អូនខ្មែរក្រោមយើងដែលមានការយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហ៊ានងើបទាមទារសិទ្ធិដែលច្បាប់អន្តរជាតិគេអនុញ្ញាតឲ្យហើយទី2ក៏ចង់ឃើញមូលដ្ឋានរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅសាខាគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងពិភពលោកមានការពង្រីកដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនទាំងផ្នែកថវិកាទាំងផ្នែកចំណេះវិជ្ជាឬមួយក៏អ្នកដែលគ្នាគ្មានចំណេះវិជ្ជាក៏អាចជួយបានគ្រប់តាមមជ្ឈបាយនឹងឲ្យបានច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នហើយបើមានកូនចៅនៅតូចតូចកំពុងរៀនឬមួយក៏ចំតុងក្តីឲ្យវាបានមកចូលរួមសហព័ន្ធដើម្បីឲ្យវាបន្តតំណែងយើងទៅមុខដោយសារបានទៅចូលរួមសកម្មភាពជាមួយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលើឆាកអន្តរជាតិដូចជាទៅប្រជុំអង្គការសហជាតិនៅក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសធំធំទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអឺរ៉ុបទាំងអូស្ត្រាលីថ្ងៃក្រោយពួកនឹងឯងដែលមានសមត្ថភាពអាចជំនួសយើងបានព្រោះយើងគិតថាការតស៊ូរបស់យើងតែជាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនអាចតែតាមចំនួនពួកខ្ញុំចាប់ទេវាអាចនៅពេលយូរអង្វែងយើងមិនដឹងថាពេលណាវាបានសម្រេចជោគជ័យទេដូច្នេះយើងត្រូវត្រៀមធនធានមនុស្សអស់ពីមកចំនួនទៅមកចំនួនទៀតដូចតំពាំងស្រងឫស្សីអញ្ចឹងហើយក៏ជាឱកាសនេះបើមានបងប្អូនខ្មែរយើងខ្មែរនៅកម្ពុជាក្តីខ្មែរដែលយើងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដែលមិនមានដើមកំណើតនៅកម្ពុជាក្រោមដែរបើមានលទ្ធភាពអីអាចមកជួយរួមសកម្មភាពជួយពួកខ្ញុំយើងខ្ញុំផងព្រោះយើងខ្វះអ្នកចេះដឹងច្រើនសម្រាប់ជួយធ្វើការសបផ្សាយទូសកម្មភាពហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រយៈពេលចុងក្រោយនេះទទួលបាននៅការបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទួនផ្ទួនដដាលរបៀបវាលុកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បាទការបញ្ចេញមតិយោបល់ទាំងនោះហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងរៀបចំទុកជាមុនបាទយើងខ្ញុំកំពុងតែពិនិត្យមើលបញ្ហានេះបាទទោះបីយ៉ាងណាវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការគោរពសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដោយត្រឹមត្រូវនិងពិតប្រាកដបាទឥឡូវនេះយើងពិនិត្យទៅមើលបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅភូមិភាគឥសាននៅវិញបាទសហគមន៍ជួនចិត្តដើមភេតិចគួយនៅខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាតំណាងក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូបានគម្រាមកំហែងប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចុះបង្ក្រាបពលរដ្ឋដែលកំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហើយពួកគេយកដីទាំងនោះទៅជួលឲ្យពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាអាជ្ញាធរត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងកំណត់ព្រំប្រទល់ដីធ្លីឲ្យបានជាក់លាក់បាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅព្រឹកស្អែកបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមកដល់ត្រឹមនេះការផ្សាយរបស់ របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកលានដែលនៅតែមានភក្ដីភាពតាមដានស្រាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជារៀងដរាបមកហើយយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់អស់លោកលានឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លីងគ្រេឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីករាយសួស្តី។